născut în România.
Bun găsit, prieteni! Sunt Valentin Protopopescu și iată, e o mare onoare și o mare bucurie pentru mine să-l am alături la microfonul emisiunii Născut în România pe unul dintre intelectualii tineri de marcă a acestei țări. Este vorba despre domnul Bogdan Suditu. Bine ai venit, Bogdan!
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Este vorba despre un intelectual, despre o minte critică, cum nu sunt multe la ora actuală în țară, dar ca să trec dincolo de această introducere destul de encomiastică, eu propun să intrăm direct în miezul afacerii. Bogdan, te-ai născut la Buzău?
M-am născut la Buzău. De fapt, toată copilăria și școala generală au fost într-un sat de lângă Buzău, deci la Vadu Pași. Sunt foarte mândru de locul ăsta.
De ce?
Dar pentru că e un loc special în care eu m-am format, în care eu am învățat pentru prima dată geografie și istorie. E un sat de însurăței, lucru mai puțin cunoscut în România.
Ce înseamnă asta?
E un sat de colonizare de la sfârșitul secolului al XIX-lea, 1881, realizat grație intervenției finale a lui Cea Rosetti, care a spus până la urmă reforma lui Cuza trebuie să fie pusă în aplicare, până la urmă ceea ce regele Carol le-a promis celor care au plecat la războiul de independență trebuie să se pună în aplicare, deci faceți odată reforma, împroprietăriți oamenii aceia care s-au dus la arme și care merită acele terenuri. Și atunci a avut loc această reformă, dacă vreți, de planificare teritorială, în care în anumite perimetre de câmpie au fost create niște sate care au o geometrie regulată, o stradă principală întretăiată de alte 9, 8, 10 străzi.
The Main Street.
Exact. Noi la Vadu Pași le și numim ca la New York, strada 1, strada 2, strada 3, deci ne cunoaștem. Și atunci oamenii de la munte au fost aduși aici, iar eu în satul ăsta am învățat pentru prima dată geografie, istorie, pentru că existau poveștile despre noi în raport cu satele vecine, noi care eram munteni în raport cu satele vecine care erau cojani, și lumea mi-a semnalat. Și povestea asta e despre anii 80, eu sunt născut în 74, mi-a semnalat diferențele. Și atunci am început, dacă vreți, sau să deschid ochii asupra universului local, universului mai larg până la Buzău. Buzăul era departe.
Adică era deja metropola.
Era metropola, era la 5 km, da? Și evident sunt foarte legat de locul acesta.
Deduc că a fost vorba despre locul mirific al unei copilării ideale sau poate idealizate. Nu contează, tot e bine. Totuși, trebuie să fie existat în familia ta niște personaje, un personaj care să te fi marcat, care să-ți fi deschis într-un fel intelectual, să spunem, chiar dacă la nivel narrativ al poveștilor orizontul intelectual a fost așa ceva?
Au existat câteva personaje, au existat câțiva unchi care mi-au marcat copilăria, în sensul în care erau niște proiecții de oameni de succes, erau proiecții de oameni de succes intelectual, erau oameni care în anii respectivi și au fost anii cei mai cumpliți în înțelegerea mea și afirm chestiunea asta pentru mediul rural, erau oamenii care spuneau, ok, trebuie să înveți pentru că uite că la țară în momentul ăsta nu există nicio oportunitate. Și îmi povesteau și nu înțelegeam atunci, dar acum în cartea pe care am scris-o am detaliat și am găsit actele normative specifice, îmi explicau ce înseamnă să fii limitat în a accede la liceu, în a accede la facultate, ce înseamnă să fii dintr-o familie cu dosar nepotrivit, ce înseamnă să ai dificultăți în a-ți stabili domiciliu oriunde. Și îmi spuneau de fiecare dată acești unchi, de la unul am fost foarte marcat de abilitatea lui pentru limbă franceză, de un altul de abilitățile sale oratorice, este și un avocat celebru astăzi, de la un altul am învățat geografie și când aveam 4-5 ani mă testa la țări și capitale, deci memoria mea am exersat-o cu dânsul. Deci sunt câteva personaje care într-adevăr mi-au marcat copilăria și mi-au deschis curiozitatea să obțin răspunsurile. Nu îndrăzneau să-mi dea toate răspunsurile, doar îmi spuneau care e problema. Evident, o simțeam problema, o simțeam și îmi aduc aminte, apropo de dosarul rău și cât de rău era atunci și cât de bine e pentru alții din anumite perspective astăzi. În anii 80, când am terminat clasa 8, eram în 88, evident, marcat, dacă vreți, să fac aventură, am vrut să mă fac marinar. Am vrut să mă fac marinar, tata mi-a spus, uite, noi în familie avem o problemă cu dosarul politic și pentru liceul de marină trebuie să treci întâi un test, o mică analiză a dosarului familiei. Nu e adevărat că au trecut 40 de ani de atunci, tata a zis, bine, ok, du-te. Am depus la comisariatul Buzău dosarul în luna martie, 2 săptămâni mai târziu am primit o hârtie mică, nu vă încadrați în cerințele necesare pentru liceul marină. Am mers mai departe, a fost o bună experiență până la urmă, tot rău spre mine, deci n-am văzut marea din această perspectivă.
Sau ai văzut o altă circunstanță și cu altă calitate.
Exact, exact. Nu știu dacă a fost, cum e, schimbarea asta de perspectivă a fost bună sau rea. Sunt foarte mulțumit de locul în care mă aflu acum, deci până la urmă tot rău spre bine, sunt optimist.
Să spunem, i-am trecut între paranteze statutul tău și condiția ta, doar am făcut o judecată de valoare, am spus că ești un autor și un intelectual distins. Bine, acum trebuie să introducem publicul ascultător în adevărata ta natură. Ești conferențiar la Facultatea de Geografie, nu?
La Universitatea din București.
Exact. Ai studiat în Franța.
Mi-am făcut un doctorat în Franța.
În cotutelă.
Este un doctorat în cotutelă. A fost început în România. Ulterior am fost încurajat de coordonatorul meu din țară că tema care era nouă, mobilități rezidențiale și transformări politici de locuire, e o chestiune care ar merita cercetare și în afară că nu aveam bibliografie.
Exact, asta e problema în România, în bună măsură, da, indiferent de domeniu.
De acord, da. Am valorificat, dacă vreți, o oportunitate și o relație profesională și personală cu un profesor din Franța, Jean-Baptiste Humeau. Am obținut o bursă a guvernului francez, cu candidatură, cam fiecare an, oricine poate să candideze la ambasada Franței. 3 ani am studiat în Franța, m-am întors și sunt foarte mândru de teza mea, recunosc.
Ai făcut acest demers la Universitatea din Angers. În 2006 ai obținut
În 2006 teza. Am finalizat teza, Universitatea din Angers. Angers e mai puțin cunoscut cu denumirea actuală, este vechiul Anjou. Deci vechiul Anjou, de fiecare dată spun chestiunea asta, este pe de o parte un centru universitar care are foarte multe relații cu România, iar pe de altă parte orașul, universitatea, dacă vreți din perspectiva noastră a geografilor, a planificatorilor teritoriali, este un excelent exemplu de funcționare teritorială. Un oraș în care se trăiește foarte bine, un oraș foarte bine organizat, în care ruinele trecutului, dacă vreți, și monumentele trecutului sunt foarte bine puse în evidență.
Să bine integrate în, să spunem, sunt comandamentele economice ale
sunt
prezentului.
Sunt funcționale, exact, sunt funcționale, sunt căutate, deci e blazon să ai monument. Deci
nu e un moft.
Nu e o necesitate. E o necesitate și regulile sunt foarte, foarte precise.
Bogdan, apropo de chestia asta de Angers, am un prieten foarte apropiat, este vorba despre arheologul Lucrețiu Bârliba, despre istoricul Lucrețiu Bârliba, în prezent profesor la Angers, bine, a studiat și la Angers. Deci există o tradiție de bună factură a relațiilor universitare româno-franceze cu localizare la Angers.
Suntem foarte mulți și e adevărat că mulți ne știm de la Iași, de la Timișoara. Iași pe istorie avea o relație foarte bună, inclusiv Florin Platon a cercetat acolo și de fiecare dată sunt foarte mândru să o spun, Universitatea din Angers. Nu e Sorbona, dar e o universitate care are foarte bune rezultate, iar pentru România a fost într-un anumit moment, anii 98, 2003, 2004, un sprijin pentru foarte mulți tineri, eram atunci, care astăzi sunt mulți dintre ei în poziții universitare.
Să revenim la trecutul tău, la biografia ta. Deci ai avut această șansă, a venit Revoluția și lucrurile s-au schimbat radical, măcar dintr-o anumită perspectivă. Ai făcut liceul la Buzău?
Am făcut liceul la Buzău, am făcut liceu economic. În momentul în care am decis alții pentru mine că nu va fi liceu de marină, tata, care era foarte pragmatic, a zis ok, trebuie să faci un liceu care să-ți dea o meserie după. La Buzău e un liceu de mare prestigiu, liceul HDU, nu l-am făcut pe acesta, dar care avea dificultăți de integrare, dacă vezi, pe piața muncii a absolvenților. Adică erau foarte mulți care terminau liceul HDU, nu zic la clasele AB care erau mate fizică sau la clasele IJ, KLM care erau mai rele decât alte licee industriale, dar toată lumea avea blazonul de HDU, trec peste. Și erau foarte mulți care nu-și găseau loc de muncă, pur și simplu. Aveau o diplomă pe care scria mecanic. Și atunci tata a spus, ok, trebuie să faci o chestiune practică. Practica a fost liceu economic. Și atunci eu am făcut liceu economic, a venit Revoluția înainte de treapta a doua. Pentru mai tineri ascultători care nu știu ce e treapta a doua, era un stres teribil, cum stres teribil a fost și treapta întâi. Unde, eu fiind de la țară, insist pe chestiunea asta, dacă nu aș fi luat treapta întâi, ar fi trebuit să mă întorc să fac cele două clase de liceu agricol în sat. Altfel spus, punct, carieră, ar fi trebuit să fiu mult prea puternic.
S-ar fi terminat totul.
S-o fi luat de la capăt. Am luat treapta întâi, bine, foarte bine. A venit revoluția, aveam un stres foarte mare la momentul revoluției, mă pregăteam pentru treapta a doua și aveam de învățat, aveam două manuale de tocit, că pe asta era, cunoștințe social-politice și cunoștințe economice.
Oribil.
Marxism, marxism.
Încă ar fi fost bine dacă ar fi fost marxist. Recunosc. Dar era altceva.
Exact.
Era delirul comunisto-băștinaș.
În anii ăia eu nu știam toate lucrurile respective și recunosc, pentru mine revoluția a fost asta. Nu mai dau treapta a doua la CSP și ce e, cunoștințe social-politice. A venit treapta a doua, am dat la matematică și geografie.
Altă viață.
Am trecut pasul și, evident, schimbările de paradigmă economică-socială mi-au spus, ok, nu o să mai pot face contabilitate, ce vroiam eu să fac mai înainte, nu mă simțeam confortabil în zona respectivă, trebuie să găsesc o altă cale. Îmi plăcea foarte mult geografia. Îmi plăcea mult geografia, îmi plăcea foarte mult să înțeleg teritoriile. Recunosc, dacă m-aș întoarce, acum aș fi făcut o chestiune complementară, geografie, chestiune de planificare teritorială, planificare urbană, care atunci abia se dezvolta. Recunosc, n-a existat informația, nu se știa de noul domeniu, planificare urbană, urbanism, lucru care pe mine mă pasionează foarte, foarte mult. Și am făcut geografie, mi-a plăcut,
m-am simțit bine. Geografie, la București.
Am făcut geografie la
în
București.
În cadrul universității.
În 92 nu exista altă oportunitate. Deci lucrurile erau simple atunci. Vrei universitate, București, Iași, Cluj și apăruse și Timișoara. Punct.
A fost pentru tine schimbarea mediului? Veneai de la Buzău, care orice s-ar spune e un târg în comparație cu îngrozitoarea metropolă, această aglomerație urbană fără cap și fără coadă care e Bucureștiul. Cum ai găsit atmosfera? Cum ai descoperit universitatea? Cum te-ai integrat în noul mediu?
Recunosc că începutul n-a fost foarte simpatic. Eram curios. Am fost ajutat să mă integrez, aveam o parte din familie aici, deci nu am fost chiar singur, deci n-am povești negre despre dormit în condiții insalubre, nu. A fost în regulă, a fost o descoperire. Știam Bucureștiul, dar îl știam din cărți, dacă vreți, și foarte puțin pe teren. Evident, distanțele și aprecierea distanțelor s-a schimbat, ceea ce la București acum înseamnă aproape, adică 2 km, Magheru, Piața Romană față de Piața Universitate, în regulă, e aproape, da? Și sunt 2 km. Păi la Buzău când faci 2 km ești...
S-a terminat orașul,
deci am schimbat distanțele.
O altă percepție a spațiului,
o altă percepție a spațiului, alte peisaje, alte tipuri de construcții, alte logici funcționale. A fost o descoperire. Am avut un profesor care m-a marcat din punctul ăsta de vedere și care m-a ajutat să-mi deschid ochii. Ion Nicolae se numește. Profesor de geografie economică în anul 1, de geografie socială în anul 3, de toponimie în anul 4. Și dânsul ne spunea, dacă vreți să descoperiți Bucureștiul, când aveți un pic de timp, luați tramvaiul și duceți-vă până la capăt și înapoi. A fost tactica mea de a descoperi București.
Și ce însemna pentru tine Bucureștiul descoperit în această manieră?
O mare diversitate de peisaje, dar care erau coerente. nimeni, și recunosc, la momentul acela nu exista o carte sau un curs care să-mi explice de ce străzile din zona centrală sunt în dezordine. De ce în zona centrală întâlnim case cu volumetrie, arhitecturi și funcțiuni diferite?
De ce?
De ce?
Care e răspunsul tău?
Păi răspunsul meu acum, după ce am cercetat București, este că zona centrală a traversat 4 secole de istorie, a traversat 4 secole de economie, a traversat 4 secole de sensibilități sociale,
Bogdan,
iar
bine,
locuința a fost un etalon.
Multe capitale, sau în orice caz, multe orașe mari, importante din Europa au traversat 4 secole de istorie. De ce particularitățile Bucureștiului au coordonatele pe care tu le-ai amintit în comparație cu alte orașe, să spunem? De ce ar fi fost lucrurile diferite aici?
Mă avantajează întrebarea dumneavoastră. Evident, am descoperit mai târziu, sau citind informații despre maniera de organizare și construire a orașelor la noi, la Istanbul, la Budapesta, Viena sau Paris, am descoperit că totuși logicile de aici nu sunt nici logicile de Istanbul, nici logicile de Budapesta sau Paris.
Aici voiam să ajungem. De ce?
De ce? Pentru că foarte târziu la noi regulile, deci regulile de planificare urbană au fost instituite. Până pe la jumătatea secolului al XIX, chiar către 1880, cutuma construcției era mai tare decât regula sau viziunea planificatorului urban. Noi n-am avut un Haussmann. Deci ceea ce la Paris se întâmpla...
O minte care să sistematizeze orașul.
O minte care să modifice dintr-o perspectivă economică, dintr-o perspectivă igienistă, dintr-o perspectivă funcțională orașul și pe de altă parte să aibă și un conducător, pentru că uneori mintea tehnică poate să existe într-un birou, dar să existe și un conducător, cum a fost Napoleon al III-lea, care să aibă încredere în acest Haussmann local și să-i spună: merg pe mâna ta, e în regulă, viitorul ne va da dreptate sau nu.
Deci e vorba nu numai de o minte tehnică, e vorba și de o putere politică,
politică
dispuse să financeze, să promoveze,
să protejeze
o asemenea perspectivă.
Să încurajeze și să explice publicului larg avantajele, dar e un curaj politic, un curaj politic pe care foarte puțină lume și l-a asumat. Și mă întorc la București. Am încercat să descoper, spre exemplu, între dezordinea străzilor, de ce există niște bulevarde care păreau, ca din cărțile, nu văzusem atunci nici Viena, nici Paris, de ce seamănă cu astea. Și am ajuns să descoper legislație. Aș vrea să amintesc o lectură care m-a ajutat foarte mult către sfârșitul anilor 90 să înțeleg legislația, funcționarea Bucureștiului, și mă refer la Nicolae Lascu și teza dânsului despre legislația privind planificarea urbană în 1853-1948 la București. O teză impecabilă, fundament pentru mine și sunt convins pentru mulți alții interesați de dezvoltare urbană. Și mă întorc și am descoperit că erau străzi drepte. Fascinația mea, spre exemplu, a fost Bulevardul Lascăr Catargiu și prelungirea către sud, actualul Bulevard Magheru, da, și Nicolae Bălcescu. Am încercat să le înțeleg, am început să fac comparații și să caut logicile economice. De ce Lascăr Catargiu e cu vile, e larg, cu aliniament verde pe mijloc, da, deci spații plantate foarte bine îngrijite, după care în imediată vecinătate, aproape cu aceeași dimensiune, am un bulevard care seamănă al american. Da? Deci dintr-o dată se schimbă peisajul, se schimbă logica economică. Și tot în bulevardul ăsta, spre deosebire de ce am văzut mai înainte, am niște clădiri care ies din aliniament. Vezi hotelul Lido. Și am început să discut, să caut, să cercetez. Și recunosc, încet, încet, am identificat, spun eu, mecanismele, pe de o parte juridice, pe de altă parte de planificare, pe de altă parte modele de planificare urbană, modele care aveau o chestiune socială foarte puternică, cine vrea să locuiască unde. Și încet, încet, la modul ăsta, am început să cunosc acest București. Am început să descoper ulterior niște perimetre, bucăți mici de București, în care străzile și căsuțele erau bine organizate, iar la doi pași dreapta-stânga era haosul clasic medieval, oriental, bucureștean. Și am ajuns către ideea de parcelări, de logici, de ordine, care mi-au plăcut, le-am descris și toate lucrurile astea m-au dus pe de o parte, alături de o mare pasiune pentru memorialistică, m-au dus pe de o parte să înțeleg de ce, cine, unde se mută, și am ajuns la teza mea de doctorat mobilități rezidențiale, iar ulterior pe partea de istorie urbană, istorie socială, istorie de București, geografie de București, grupuri sociale, modă, elite, etc., m-au dus către această ultimă carte a mea, de care sunt foarte mândru, București în locuințe și locuitori.
Ar trebui să vorbim despre ea. Evident, această carte reprezintă, nu-i așa, o felie, nu? Din teza ta doctorală, cea făcută în cotutelă la București și la Universitatea Angers.
Este prima parte, dar dezvoltată foarte mult.
Bucureștiul în locuințe și locuitori, de la începuturi până mai ieri, 1459-1989, e o carte apărută la editura Compania din București și trebuie spus că redactorul cărții, Adina Chenereș, a avut o contribuție foarte mare, nu? La reliefarea unor aspecte, la maniera în care ai compus volumul, la practic logica construirii acestei cărți.
Dacă această carte e o carte care mie îmi place acum, este grație doamnei Chenereș. Eu știu cum arăta manuscrisul, știu cum arată acum cartea, iar între manuscris și carte este opera doamnei Chenereș.
Dragă Bogdan Suditu, cartea ta începe de la 1459. Ce a fost înainte, la ce registru ai introduce?
Trebuie să vorbesc despre 1459 pentru că este primul act în care București care se vorbește despre București.
Da,
e în regulă. Poate că a existat un sat înainte, dar este irelevant dacă vezi pentru povestea de astăzi. Eu am vrut să construiesc povestea de astăzi încercând să decriptez etape cu etape pentru a explica logicile din fiecare timp. Cum Calea Victoriei, cum și de ce Curtea Veche acolo, cum și de ce străzile radiale care plecau de acolo, unde erau boierii, unde erau cei care nu erau acceptați în oraș, că nu erau creștini de ritul acesta, da? Sau nu erau creștini deloc, da? Unde erau cartierele evrești, cum armenii multă vreme, da, erau împinși în afara orașului și toate lucrurile astea am încercat să le explic pentru ca oricine de azi înainte, zic eu, da, fără falsă modestie, își pune întrebările pe care eu mi le-am pus în 1992, am speranța cineva să-i spună, citește cartea asta, ar putea să dea niște răspunsuri.
E, cred că e o speranță întemeiată pe o realitate. Realitatea este chiar această carte. Dragă Bogdan, Bucureștiul a traversat multe epoci istorice. Epoca trecerii de la o rânduire capitalistă, politic vorbind, mă refer la situația interbelică, nu? Către comunism a fost o epocă foarte turmentată, cu multe consecințe dramatice pentru țesutul urban, pentru populația orășenească a Bucureștiului. Tu cum ai descoperit acea epocă?
Am fost ordonat și mi-am structurat un pic, dacă vreți, și mintea în acest sens. Pentru a înțelege realitățile spațiale sau sociale, m-am gândit că în spate există niște norme juridice. Între timp și profit, sunt foarte mândru de chestiunea asta, să vă spun că sunt diplomat al Ecole Nationale d'Administration de la Strasbourg.
Celebra ENA.
Celebra ENA, da, care în Franța e foarte valorizantă și aici este puțin cunoscută. Și la ENA, spre exemplu, chestiuni de metodologie am învățat foarte multe. M-am obișnuit să citesc și să înțeleg legislație și am încercat să văd cum legislația a modificat structurile sociale și spațiale. Dau un exemplu. Auzisem în 1992 despre naționalizare, știam despre naționalizare mai corect, dar nu știam actul normativ exact, nu-l văzusem niciodată, știam ce înseamnă să te dea cineva afară sau să te restrângă într-o singură cameră, așa cum au împărțit-o ambii bunici ai mei și nu înțelegeam, totuși trebuie să existe un act în spate. Și am descoperit toate aceste acte, am identificat succesiunea actelor normative în așa fel încât să înțeleg cum s-au modificat. Acte normative legate de domiciliu, acte normative legate de naționalizare, acte normative legate de construcțiile și politicile de construcții de locuințe în întreg secol XIX și secol XX. Deci, pe de o parte, am creat acest schelet științific, juridic, pe care l-am aplicat. Am avut oportunitatea, după ce m-am întors din Franța, în 2006, după ce mi-am susținut teza, să lucrez în administrație publică și să încerc în administrație publică să construiesc politici de locuire, că la asta mă pricep. În 2006, profesorul meu din Franța îmi spune, dacă ești mândru de rezultatele tale, la susținere invită actorii publici care au responsabilități în mobilități rezidențiale, politici urbane, politici de locuire. Ministru delegat pentru amenajarea teritoriului, urbanism și locuire în 2006 era Laszlo Borbély. Laszlo Borbély a primit o invitație, nu a putut participa, dar și-a delegat un consilier, un spion, care să vadă despre ce e teza asta. Am apreciat foarte mult curiozitatea dânsului. Mi-am susținut teza în 30 septembrie și în 24 octombrie eram angajat consilier al lui Laszlo Borbély și Laszlo Borbély mi-a zis, ok, ce avem de modificat ca să fie mai bine la noi. Am început să lucrez cu Laszlo Borbély, am început să lucrez în Ministerul Transporturilor la epoca respectivă, am urmat succesiv transformările instituționale, am constituit o direcție politici de locuire, am avut responsabilități pe fundamentarea politicilor de locuire, corecții de legislație pe locuire, semnalare dacă vreți ce nu funcționează, ce funcționează ca instituții, responsabilități. Deci a fost un exercițiu intelectual pentru mine de a face administrație publică extraordinar. Evident, am traversat diferite guvernări și evident, fiecare a avut o opinie diferită. Epoca Laszlo Borbély s-a încheiat, a venit o altă epocă. Am avut miniștri cărora le-am spus eu mă ocup de locuire, da, și de politici urbane și răspunsul a fost urbanism și locuire, chestiuni intelectuale fără rezultate practice și doi ani nu m-a întrebat nimeni nimic. Am avut un ministru căruia îi spuneam că uitați exemple din Franța, din toată lumea, sunt singura țară europeană fără politici funciare. Nu poți să faci politici de locuire coerență fără politici funciare. Correct. Și dacă nu ai controlul terenului și trebuie să institui în legislație drept de preemțiune, autoritățile să poată măcar să-și păstreze rezerve, nu să le vândă pe 3 lei și după aia să le cumpere cu 18 lei. Dădeam exemplul ăsta și acest ministru îmi spunea, Bogdan, ce prostii citești tu de cărți. Asta o să fie valabil peste 20 de ani. Spuneam, domnul ministru, nu se poate. Uitați-vă, toată lumea, în 1946, primar socialist, ca și dumneavoastră, a înțeles la Rennes, în vestul Franței, că dacă n-ai controlul pământului, nu poți să ai controlul dezvoltării ieftine și rezonabile. A, prostii Bogdan, asta o să fie la noi peste 20 de ani. Și lucrurile au culminat în 2013, când schimbare de guvernare, un nou director făcut în perioada în care nu se făceau angajări și erau dați funcționari afară, un personaj care a fost adus și luni a fost făcut funcționar public și miercuri a fost făcut director general și vineri mi-a zis, domnul Suditu, sunteți o persoană foarte capabilă, dar mult prea vizibilă. Și așa s-a terminat cariera mea de funcționar public.
Și te-ai refugiat în învățământ?
Nu m-am refugiat, am continuat pentru că făceam și înainte. Recunosc că m-a ajutat foarte mult pentru că am învățat foarte multe din partea practică. În segmentul în care eu îmi desfășor activitatea didactică, frecvent suntem un pic în afara chestiunii operaționale. Nu știm sau nu suntem la curent cu ceea ce se întâmplă acolo, concret. Și evident, experiența mea de administrație publică eu o găsesc foarte utilă și am speranța că și studenții spun același lucru, pentru că le pot spune studenților, uitați, învățăm asta pentru că în practică există asta. Evident, e și o altă frustrare când eu le spun studenți, uitați, eu vă vorbesc astăzi despre politici de locuire. În România avem următoarele probleme. Eu astăzi vă vorbesc despre coerența guvernării teritoriale.
În România
avem următoarele probleme. Deci mai mult învățăm prin contraexemplu decât prin exemplu.
Ceea ce nu este foarte productiv de multe ori, cu toate că se poate dovedi, nu-i așa, un argument pentru următoarea întrebare. Bogdan, emisiunea se apropie de final. Eu obișnuiesc să pun o întrebare mai mult sau mai puțin retorică, vizând motivația întoarcerii în țară. Văzând ce se întâmplă în România, cu toată incoerența, cu toate obstacolele, cu toată reaua voință, cu lipsa de perspectivă, nu te-a bântuit gândul să funcționezi într-o societate relativ normală, într-un sistem care de bine de rău funcționează, de pildă Franța, ai absolvit acolo două unități de învățământ de mare prestigiu, Universitatea de la Angers și celebra ENA. Nu te-ai gândit să rămâi acolo? De ce te-ai întors?
Când am plecat, am spus voi pleca pentru a mă întoarce. Evident, au fost perioade foarte confortabile. Atât anii de Angers cât și anul de Strasbourg au fost perioade foarte confortabile, dar de fiecare dată am spus și am simțit, am explorat oportunități în toate direcțiile. Am fost foarte convins să mă întorc și cred că are legătură cu mine. Știam dificultățile de aici. Eu zic că sunt un om ambițios, iar în Franța, cea bine organizată, aș fi devenit poate un funcționar, poate un universitar cu minte în colțul său, care ar fi avut bani de alimente, hrană, haine,
tot
vacanțe,
pentru un trai decent.
Dar recunosc că regulile și buna organizare de acolo mă făceau să devin cam placid. Și am zis, ok, haide să venim în România și să încercăm să contribuim. Deci asta a fost gândul. Hai să încercăm să contribuim, pentru că eu cred că tipul ăsta de rezultate mici în care te implici, vii și spui idei, vii și scrii, vii și faci o mulțime de lucruri pe care alții nu le știu, contribuie, dacă vreți, pe de o parte să se miște și societatea și lucrurile de aici din România, iar pe de altă parte recunosc că aceste mici lucruri mie îmi dau mare satisfacție.
E vorba de sensul vieții până la urmă.
Recunosc, găsesc sens în acest mod de a face profesie, de a trăi și de a-mi gândi viitorul. Viitorul meu vrea să fie în România.
Bogdan, îți mulțumesc.
Vă mulțumesc eu pentru invitație.